Ndiyo msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Tuendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Marko, somo letu likiwa kwenye sura ya 14, tukianzia aya ya kwanza hadi 22. Sura hii ya 14, ambayo ni ndefu zaidi katika kitabu hiki cha Marko, ina matendo mengi, ila si Yesu ndiye ayatenda, bali ni hao adui zake. Wakati umewadia wa yeye kuchukuliwa na kutiwa mikononi mwa wakuu wale, na hatimaye katika mikono ya serikali ya Kirumi. Huduma yake yamalizia kwa kutimia kwa unabii alionena Isaya kwenye sura ya 53, aya ya 7 inayosema hivi: kama mwanakondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Yeye alijiweka mwenyewe mikononi mwa watu. Maria atampaka mafuta na wakuu wa makuhani watamshika, huku mwenyewe akijitolea kwa mapenzi ya Mungu. Tunapokaribia kivuli cha msalaba, moyo wenye kicho cha Bwana hutambua kwamba tu mahali patakatifu. Kuna vilindi ambavyo havijafikiwa wala kilele kupandwa. Matendo yaliyoko hapa ni mateso na uchungu ya nafsi yake. Muda wake umefika. Wakumbuka hilo alilomwambia mamaye kule Kana ya Galilaya? Alimwambia kwamba muda wake haujafika. Hayo ni yale unayoyasoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 2, aya ya 4. Lakini sasa muda wake umefika. Katika sura hii na zile zinazofuatia, kuna makubaliano ya ajabu sana kati ya mbingu na kuzimu. Nuru na giza zapitia na kuelekea upande mmoja. Haki na dhambi zote za uendea ule msalaba, naye Mungu na Shetani waamua kwamba Yesu asulubiwe. Na kama ilivyokuwa wakati ule, hata sasa ni lazima kila mtu kufanya uamuzi wa kibinafsi kuhusu ule msalaba. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lafungua sura hii ya 14 kwa maneno haya: baada ya siku mbili, ilikuwa siku kuu ya Pasaka na mikate isiyochachwa. Wakuu wa makuhani na waandishi wakatafuta njia ya kumkamata kwa hila na kumuua. Kwa maana walisema, isiwe wakati wa siku kuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Siku kuu ya Pasaka, msikilizaji, ilisherehekewa kwenye siku ya kwanza katika mwezi uitwao Nisan katika kalenda ya Kiyahudi. Mwezi huo ni sawa na mwezi wa 4 au mwezi wa Aprili. Hili ndilo twalipata katika sura ya 23, aya ya 5, kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, ambapo neno la Mungu lasema hivi: mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kisha kwenye siku iliyofuatia, siku ya 6 ya mwezi huo huo, ilikuwa siku kuu ya mikate isiyochachwa. Sherehe hizo ziliendelea kwa siku 7 mfululizo. Hili nilisemalo ndilo lipo kwenye aya ya 6 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, sura ya 23. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi: na siku ya 15 ya mwezi ule ule ni siku kuu kwa Bwana ya mkate usiotiwa chachu. Mtaila mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Kulingana na mpango wa hawa wakuu, ilikuwa ni kumkamata Yesu na kumuua baada ya siku kuu, baada ya mkutano kuondoka Yerusalemu. Waliamua kwamba hawatamua katika siku hizo za sherehe na siku kuu ya mikate usiotiwa chachu. Mwisho wa siku hizo 7, mkutano uliokuwa umefikia Yerusalemu utaanza kuondoka, na hapo watapata nafasi ya kumwangamiza. Ila waliazimu kutomgusa isije ikazuka ghasia miongoni mwa watu. Hili walitaka kulifanya kwa jinsi hiyo kwa sababu mkutano ulimjua Yesu nao walimheshimu. Watu wa kawaida waliokuwa wengi bila shaka walimsikiza kwa furaha. Huyu yeye ndiye aliyewalisha na kuwaponya magonjwa yao na wagonjwa wao. Tunapogeukia aya ya 3, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: naye alipokuwapo Bethania, nyumbani mwa Simoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya nardo safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta, akaimimina kichwani pake. Hili tulisomalo, msikilizaji, ni tendo nzuri. Mtume Yohana kwenye sura ya 12 aya ya kwanza asema kwamba tukio hili lilitendeka siku sita baada ya Pasaka. Naye Mathayo, je, alikosea kusema kwamba ilikuwa kabla ya Pasaka? La, haikuwa hivyo. Waandishi wa vitabu hivi vya Injili, wao hawakuandika hasa jinsi yalivyotukia mambo. Kusudi lao ni kuweka tendo hilo nzuri karibu na tendo la giza alilotenda Yuda, yaani mpango wake wa kumsaliti Yesu. Wao watuonyesha utofauti uliopo kati ya nuru na giza, ndiposa tukio hili laandikwa kwa jinsi hii. Usisahau kwamba vitabu vya Injili, ndugu yangu, sio historia ya maisha ya Yesu. Kwenye sehemu hii, rafiki na adui wote wauelekea msalaba, ila kwa njia na nia tofauti. Mariamu wa Bethania aliuendea msalaba kwa njia ya upendo na nuru. Yuda naye auendea msalaba kwa njia na nia ya giza. Huyu Mariamu ndiye dadake Martha na Lazaro, kulingana na Injili ya Yohana sura ya 12 aya ya 3. Kwenye aya ya 4 na 5, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao, wakisema, kwa nini kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Unaposoma kwenye Injili ya Yohana, neno la Mungu latuambia kwamba Yuda Iskariote ndiye aliongoza hao waliokuwa wakinungunika. Wazo lao linaloonekana kuwa la kiungu haikuwa sababu ya wao kunungunika, maana nia yao kamili ilifichika katika manunguniko yale. Yuda aliyekuwa mweka hazina wa huduma ya Yesu alinena hayo, maana alikuwa mwizi. Ni huzuni kwamba hilo alilokuwa nalo Yuda katika moyo wake ndilo latendeka katika maisha ya wengi walio waumini na hata katika mashirika ya Kikristo. Ni ombi langu kwamba katika hilo utendalo, nawe una wadhifa wowote, ni vyema kufanya yote kwa uaminifu. Aya ya 6 na 7, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema, maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema. Lakini mimi hamnami siku zote. Iwapo watu hawa walikuwa na kweli katika mioyo yao, wangelitulia, maana walikuwa na fursa nyingi zaidi za kuwatendea maskini mema. Kuwepo kwa umaskini na maskini ni kati ya mambo yaliyoko katika kizazi hiki. Nami nakwambia kwamba umaskini upo hadi atakaporudi mwana wa Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Hili nalisema kwa kuwa fedha si suluhisho la umaskini, maana kuna mengi ulimwenguni yanayohitajika kurekebishwa kwanza, na hayawezi kurekebishwa kwa njia ya fedha. Kwenye aya ya 8 na 9, haya ndiyo twayapata katika neno hili la Mungu: ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amin nawaambia, kila ihubiriwapo injili katika ulimwengu wote, na hili alilotenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Mwanamke huyu tuambiwa kwamba alitenda alivyoweza, nalo hilo ndilo Mungu daima humuuliza mwanadamu. Mariamu alikuwa na hali ya kuona katika roho jambo lililowakosa hao wanafunzi wa Yesu wakati ule. Alimpaka Yesu mafuta kwa ajili ya maziko yake. Mwanamke huyu alisimama kando ya mambo yote yaliyokuwa kielekea ule msalaba na kumjulisha Bwana Yesu Kristo kwa tendo hilo kwamba aelewa. Hakuna mmoja wa wale mitume aliyeelewa hili ila mwanamke huyu. Harufu ya marhamu aliyotumia kumpaka Kristo yaendelea kusikika hata leo, kwani Roho wa Mungu ameifanya kuwa hivyo kwa karne nyingi sasa. Naamini kwamba iwapo wengine watavunja vibweta vyao, watawasaidia maskini. Ila swali unalofaa kujiuliza zaidi ni hili: wewe kama mtoto wa Mungu, wafanya hilo ambalo waweza? Unapoendelea kutafakari swali hilo, hebu tutazame aya ya 10 na 11, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: Yuda Iskariote, yule mmoja katika wale thenashara, akaenda zake kwa wakuu wa makuhani, apate kumsaliti kwao. Nao waliposikia walifurahi, wakaahidi kumpa fedha. Akatafuta njia ya kumsaliti wakati wa kufaa. Hapa, ndugu yangu, twamuona Yuda katika tendo lake la giza. Mtu huyu sasa apanga kumwangamiza Yesu. Tangu wakati aliponena na hao wakuu wa makuhani, alitafuta njia ya kumsaliti Yesu wakati unaofaa. Mtume Yohana aandika na kusema hivi kwenye sura ya 13 aya ya 27: na baada ya kupokea hilo tonge, shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Huenda kwa maneno aliyoyatamka Yesu, Yuda alikimbia kwa wale wakuu wa makuhani na kujulisha kwamba ni vyema kumkamata Yesu mapema, maana mpango wao umetibuliwa. Mara moja waliondoka na askari kwenda kumkamata. Tukirudia Injili ya Marko, lile linalotajwa hapa ni habari za Yesu kujiandaa kwa ajili ya siku ya Pasaka. Haya ni kuanzia aya ya 12 na kuendelea. Kwenye hiyo aya ya 12, neno la Mungu lasema hivi: hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie uile Pasaka? Pasaka, msikilizaji, ililiwa na mikate isiyochachwa, na baadaye siku saba kusherekea siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu. Swali hili ambalo wanafunzi walimuuliza Yesu lilikuwa nzuri, maana yaonekana kuwa waliifuata amri ya Musa vilivyo. Walitaka kujua ataila wapi Pasaka yake. Muda mfupi baadaye Yesu atatimiza maana kamili ya Pasaka. Kwenye aya ya 13 na 18, neno la Mungu latuambia hivi: akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanamume amechukua mtungi wa maji, mfuateni. Na popote atakapoingia, mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwape chumba changu cha wageni, ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Maandiko haya, kama vile yanena, ndugu msikilizaji, yatufunulia kwamba Yesu alikuwa mwanadamu na kuna wale waliompenda hata kumwandalia Pasaka. Jambo lingine ni ufunuo kwamba alikuwa ni Mungu ajuaye yote. Naye mwenye nyumba ni mmojawapo wa wanafunzi wake ambaye jina hatupewi. Yaonekana kwamba Yesu alikuwa ameombwa hapo awali kutumia chumba cha wageni. Hili alilotenda ilikuwa ni huduma nzuri sana kwa Bwana. Ndugu yangu, si katika yale tunayohesabu kuwa makubwa ndiyo yampendeza Mungu, bali kila mtu kutenda kama awezavyo. Kwenye aya hiyo ya 15 na 16, neno la Mungu liendelea kutujulisha hayo yaliyotendeka kama ifuatavyo: naye mwenyewe atawaonyesha orofa kubwa, imeandikwa tayari, humo tuandalieni. Wanafunzi wakatoka, wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Chumba alichotumia Yesu kuila Pasaka aliazimwa. Bila shaka, chumba hicho kiliandikwa kwa sababu yake pamoja na wanafunzi wake. Kwa hivyo, wazo langu ni kwamba maandalizi yale yalikuwa yamefanywa mapema. Pasaka hiyo ilikuwa yake na wanafunzi wake peke yao, na wala watu wengine hawakuruhusiwa. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu lasema hivi: basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale thenashara. Pasaka, msikilizaji, haikuanza hadi jioni. Yesu aliingia mjini jioni ile, maana hakutaka kusukuma adui zake kumkamata kabla ya wakati. Ila muda wake ukifika, atajitoa yeye mwenyewe mikononi mwao, nao watamsulubisha. Yote yatatendeka si kwa mpango wa adui wale, bali kwa mpango wake Yesu Kristo. Alikula Pasaka na wanafunzi wake kwa njia ya kawaida kabisa, nasi ufanya hivyo kila mara tunaposhiriki meza ya Bwana. Nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amin nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao thenashara ambaye achovya pamoja nami katika kombe. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu, ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Maandiko haya ni yale yaliyoko kwenye aya ya 18 hadi 21. Wanafunzi wote walijua kwamba katika nafsi zao wanao uwezo wa kumsaliti Yesu. Iwapo rafiki yangu, kufikia leo hujatambua jinsi ulivyo na uharibifu moyoni mwako na kuwa wewe si mzuri kama vile wafikiria, hasa kwamba waweza kuiacha imani katika Mungu na kutanga mbali, bado haujatambua chochote. Kumbuka kwamba neno la Mungu latuambia wazi kuwa moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, na pia una ugonjwa wa kufisha. Ikiwa kwamba hauwezi ukaufahamu moyo wako, ikiwa kwamba hauwezi ukajitambua mwenyewe, itakuwaje kwamba uwe na ujasiri katika nafsi yako mwenyewe? Hapa tuona wanafunzi wakihangaika na kila mmoja akiuliza iwapo ni yeye ndiye atakayemsaliti Bwana. Moja kwa moja, ndugu msikilizaji, twaona kwamba kila mmoja wao alifahamu ya kuwa kuna uwezekano wa jambo kama lile kutendeka maishani mwake. Nami nataka kukujulisha kwamba hakuna lolote lisilowezekana, ndugu yangu, waweza kutanga mbali na imani yake Mungu, waweza kuiacha imani, lakini hiyo ni ikiwa tu utaendelea kujitegemea mwenyewe na kutegemea nafsi yako. Watu wengi ambao wamejitegemea wenyewe na kutegemea nafsi zao, wametanga mbali na imani ya kweli na kuangukia imani zisizo katika maandiko na kufuata mambo yao ambayo wameyabuni wenyewe. Na hata kuna wengine ambao mwishowe wameishia kuabudu miungu mingine na hata kuabudu shetani na mambo mengine kama yale. Ni vyema ujijue kwamba katika moyo wako, katika nafsi yako, hakuna lolote jema ambalo ladumu humo. Hili ni kwambialo, ndilo mtume Paulo alikumbana nalo, na pia ndilo ambalo kila mmoja wetu akumbana nalo, siku baada ya nyingine. Hii ni kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha Warumi, sura ya saba, nikisoma kuanzia aya hiyo ya saba na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Tusemeje basi, torati ni dhambi? Hasha, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singalijua kutamani, kama torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi ilihuika, nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima, ya kuwa kwangu mimi, ilileta mauti. Kwa maana dhambi, kwa kupata nafasi kwa ile amri, ilinidanganya na kwa hiyo, ikaniua. Basi torati ni takatifu, na ya haki, na njema. Basi je, ile iliyo jema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha, bali dhambi ili ionekane kuwa ni dhambi hasa, ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ile njema, kusudi kwa ile amri, dhambi izidi kuwa mbaya mno. Kwa maana tajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nilifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalo litenda. Maandiko hayo ambayo tumeyasoma, ambayo ni kuanzia aya ya 7 hadi 15, yatuelezea jinsi Paulo alivyokuwa akijisikia. Na tunaposoma kwenye aya ya 24, haya ndiyo mtumishi wa Mungu alianena. Ole wangu, maskini mimi, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Kwa hivyo hapa, ndugu msikilizaji, twaona kwamba mtume Paulo alifahamu kuwa kwake mwenyewe hawezi kujiimarisha katika uokovu au kutenda lile ambalo ajitakia mwenyewe, lile analoona kuwa ni jema. Na kwenye sura ya 8 aya ya kwanza aongezea kwa kusema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kama vile ambavyo tumesoma maandiko hayo, nitakuuliza usome sura ya 7 kwa jumla pamoja na sura ya 8, nawe utapata kwamba ushindi ni wako tu iwapo utamtegemea Mungu kukuendesha wokovuni. Kwa bahati mbaya, kuna watu kama hao katika makanisa ya leo wasiotambua kuwa wao ni wenye dhambi na wamepotea. Na pia kuna hao wanaomwamini Kristo au wameokoka wasiojua kwamba waweza kuiacha imani wakati wowote mara tu wanapoacha kumtegemea Kristo. Ni vyema kujiuliza swali hilo kila mara. Je, ni mimi? Yuda Iskariote alikuwa amefanya uamuzi kwamba atamsaliti Yesu. Wajibu wa Yuda ulikuwa ni mkubwa sana, maana kwa miaka mitatu alikuwa pamoja naye Yesu. Mtunga zaburi katika Zaburi ya 41 aya ya 9 asema kwamba, msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Haya ambaye yalinenwa wakati ule yalikuwa yakilenga habari ya Yuda, na wakati huo Yuda aliondoka. Yesu kwenye siku hiyo ya Pasaka aliidhinisha siku kuu nyingine ili kuchukua mahali pa Pasaka iliyokuwa mfano wa kile alichokitenda. Pasaka hiyo ilikuwa ni mfano au kivuli cha Pasaka halisi, ambayo yeye mwenyewe ndiye mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi zetu kwenye Pasaka hiyo. Na sasa, kama vile twafahamu kuhusu meza ya Bwana, meza hiyo ni yetu kuona jinsi mauti yake yalivyokuwa ya ukombozi wetu. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu latuambia hivi: nao walipokuwa wakila, alitoa mkate akabariki, akaumega akawapa akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Hili tulisomalo kwenye andiko hili ni jambo lililotendeka usiku huo aliyokamatwa Bwana Yesu. Wao walipokuwa wakila Pasaka, aliuchukua mkate akaubarikia na kuumega na kusema kwamba huo ndio mwili wake. Mkate katika maandiko wakilisha uzima, naye kwa kuuchukua mkate na kusema kwamba ni mwili wake, alikuwa akisema kwamba kwa kila mmoja anayemwamini atapokea uzima kama vile mkate ni uzima kwa kila aulae. Unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, utaona kwamba Bwana alitaja mwili wake kuwa ni mkate wa uzima. Naam, hakuna mwingine aliyejitaja kuwa ni mkate wa uzima, maana ni yeye tu aliyefahamu kwamba alikuja ulimwenguni ili awe uzima kwa wanadamu na wote watakaomwamini. Msikilizaji wangu, katika hili napenda ufahamu kwamba wewe uliyemwamini Kristo umbarikiwa, kwa kuwa mwili huo wake ndiyo njia yetu ya kumfikia Mungu, sawa na maandiko tuyasomayo kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ile ya 19 na 20 inayosema hivi kwa sehemu: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia mahali patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika ile pazia, yani mwili wake. Hili tulisomalo hapa ni kati ya mibaraka mingi tunayopokea kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Ndugu yangu, sawa na maandiko haya, hakuna sehemu nyingine iliyo na tumaini la kumwabudu Mungu katika njia hiyo iliyo hai kama hii. Wewe umebarikiwa kwa kumwamini Yesu Kristo. Ibada yako ya kubalika kwake Mungu kutokana na hilo alilokutendea pale msalabani. Ishi katika hili alilokutendea, maana ni upendo mkuu aliyokupenda nao. Kuna lingine gani ambalo tuweza kusema ndugu yangu ila kumshukuru? Hebu tumshukuru kwa ajili ya makuu haya aliyotutendea kabla ya sisi kumjua. Na tuombe. Mungu wetu tena Mungu utupendaye, nachukua fursa hii kulibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya kuna Mungu mwingine kama wewe unayewajali watu wako, kiasi kwamba hata tulipokuwa tungali wenye dhambi ulimtuma mwana wako Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu. Upendo wako kwetu wadhihirika waziwazi tunapomtazama Kristo pale msalabani, na tunapomtazama katika kaburi, na tunapomtazama akifufuka na kutufanyia njia ili tupate kuingia mbele zako bila hofu, maana njia hiyo ndiyo wewe mwenyewe umeichagua ili tuweze kuingia mbele zako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika lolote atendalo na katika yote ambayo ataka kukupendeza, Mungu utamjaza Roho wako Mtakatifu na kumsaidia apate kuenenda katika njia hiyo, maana tamaa na shauku ya mwanadamu na lolote ambalo ni kusudi lake ni kwamba aishi kwa kukuabudu na kukutukuza milele. Asante Bwana, maana najua kwamba utamsaidia katika hili ambalo tumeliomba, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu akubariki sana kwa kuchukua muda wako ili ulisikie neno lake. Kuu katika hili ni kwamba lolote ambalo ni lako la kutenda, hilo litende. Na hasa na kuhimiza kuendelea kulisoma neno la Mungu na kuendelea kumwomba Mungu akusaidie ili upate kuenenda katika njia zake. Ukifanya kuwa na ujasiri katika nafsi yako mwenyewe, basi utatambua kwamba mkono au nguvu za mwanadamu haziwezi kumuhifadhi yoyote katika njia hii ya wokovu, bali wahitaji mkono wa Mungu ili ukuhifadhi na kukutunza katika yote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe unapoyazingatia haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Nami natarajia kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona hayo ambayo Kristo aliyatenda katika ule msalaba wa Kalvari. Hadi wakati huo, neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.